Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Joanikije, služio je danas svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici povodom proslave praznika Mitrovdana. Sabranom vjernom narodu nakon pročitanog evanđelja obratio se protojerej Igor Balaban. Njegovu besjedu slušamo u nastavku programa.
Bilo čega. Ne da bi išli
Uvaženi slušaoci, čuli ste besjedu protojereja Igora Balabana izgovorenu na praznik Mitrovdan u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Na kraju liturgije sabranima je praznik čestitao visoko preosvećeni mitropolit Joanikije.
Thank you.
Uvaženi slušaoci, bio je to izvještaj iz Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, gdje je na praznik Mitrovdan 8. novembra 2024. ljeta gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju služio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog, gospodin Joanikije sa sveštenstvom i svešteno monaštvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske.